X-Men 97, jakso 1X04, kirjoittanut Beaude Majo ja Charlie Feldman, ohjannut Chase Conley. On Jubileen 18. syntymäpäivä. Juhlan kunniaksi hän haluaa pelihalliin, mutta ryhmä X:n uusi johtaja Magneto ei ole kiinnostunut toivetta toteuttamaan. Hengatessaan huoneessaan Roberton kanssa Jubilee huomaa uuden pelikonsolin. Hän olettaa sen olevan lahja muilta ryhmä X:n jäseniltä. Yllätyksekseen Jubilee ja Roberto löytävät itsensä pian menneisyyden taisteluista. Kyseinen videopeli olikin pahan Mojon ansa, jonka sisälle hän loi maailman, jossa viihdyttää orjiaan. Jubileen ja Roberton on taisteltava tiensä videopelistä vapauteen, ainakin jos he haluavat takaisin kotiin. Jubileelle pelin nostalginen ja tarjoaa kuitenkin vaaroista huolimatta tutun maailman. Samaan aikaan muualla Forge ja Storm yrittävät elvyttää Stormin mutanttivoimat. X-Men 97-sarjan ensimmäiset jaksot olivat itselleni suuri positiivinen yllätys. En ollenkaan osannut odottaa, kuinka mukansa tempaava sarja voisikaan olla. Niinpä paloin halusta saada lisää, enkä malttanut odottaa uuden jakson pariin pääsemistä. Lopulta uuden jakson aika vihdoin koitti ja hyppäsin sen pariin saman tien keskiviikkoiltana. Oli yllättävää, miten hyvin puoleen tunnin jaksoon oli saatu survottua kaksi kokonaista tarinaa. Onneksi se ei pahemmin heikentänyt sarjan laatua. Meno oli edelleen erittäin mielenkiintoista ja tunteikasta, vaikka sarjan uudelle tuuden viehätys ei ehkä tässä jaksossa enää tehnyt samaa vaikutusta kuin aiemmat. Osa X-Men-sarjakuvia on aina ollut hetket, jolloin hahmot vain hengailevat kartanossaan, tarinan keskittyessä heidän arkeensa ja suhteisiinsa. Näin ollen ei ole yllättävää, että myös X-Men 97 uusi jakso alkaa tavalla, joka näyttää viittaavan sellaiseen jaksoon. Edellisten jaksojen hullun myllyn jälkeen myös sarjan hahmot kaipaavat jotain rennompaa. Tähän sopii mainosti tarina Jubileen syntymäpäivästä. 18 vuotta täyttänyt nuori haluaa unohtaa hetkeksi kaikki järkyttävät tapahtumat viime ajoilta ja ottaa päivän rennosti pelaillen. Katsojan ei tarvitse itse olla teinikäinen mutantti samaistuakseen tilanteeseen. Kun elämä on tullut yhtäkkiä valtavan määrän käänteitä eteen, on täysin luonnollista toivoa hetken rauhaa ja aikaa rentoutumiselle. Jaksossa Jubileelle tämä tarkoittaa toivetta päivästä pelihallilla puhtaan eskapismin parissa. Ehdotus ei kuitenkaan saa vastakaikua ja nuori mutantti päätyy huoneeseensa Roberton kanssa turhautumaan. Tästä sitten alkaa viikon seikkailu, kun kaksikko päätyy Mojo-pahiksen luomaan videopelimaailmaan. Mojon rakentama peli perustuu vieläpä ryhmä X:n aiemmille seikkailuille juuri niihin aikoihin, mitä Jubilee on kaivannut. Ei vaadita hirveää määrää älynystyröiden käyttöä siihen, että ymmärtää jakson puhuvan muutoksen hyväksymisestä ja nostalgian vaarallisuudesta. Tuttuihin seikkailuihin jääminen nimittäin muodostuu todelliseksi kiusaukseksi Jubileelle jaksossa. Vaihtoehtoista maailmaa, jossa Jubilee olisi jäänyt Mojon videopelimaailmaan edustamaan, saapuu vaihtoehtoinen versio Jubileesta. Tämä on koko elämänsä videopelissä viettänyt virtuaalinen nainen, jonka Mojo loi testatakseen videopelimaailmaa ennen varsinaisen Jubileen kaappaamista. Tällä naisella tuntuu olevan tilanne erittäin hyvin hallinnassaan. Hän on seikkaillut pelimaailman läpi lukuisia kertoja ja osaa sen ulkoa. Tämä on ihaltava, mutta sisältää myös varoituksen. Kun kaikki on tuttua ja helppoa, muuttuu elämä yksitoikkoiseksi ja merkityksettömäksi. Jubilee ei voi kasvaa tai kokea uusia asioita, mikäli jää elämään menneisyyttään uudestaan ja uudestaan. Näiden teemojen yhdistäminen videopelimaailmaan toimii erinomaisesti. Tarinassa tuntuu olevan sopivasti sanomaa ihmisille, jotka aina uudenlaisten tarinoiden edessä alkavat kiljumaan. Videopelit taas erinomaisena tosielämän eskapismin mahdollisteena toimivat loistavana miljoona kaipuulle menneisyyteen. Parhaimmillaan niiden parissa pystyy unohtamaan arjen murheet kokonaan ja tuudittautumaan fantasiamaailman tarjoamiin seikkailuihin. Lisäksi X-Men 97-sarjan ollessa läpi kotaisin nostalgian lävistämä, tuntuu jakso myös mainolta muistutukselta siitä, että sen tarkoitus ei ole toistaa alkuperäistä tarinaa, vaan mennä eteenpäin niistä. Jotkut saattavat kaivata professori X:n johtamaan ryhmä X:ää ja protestoida Magneton takinkääntöä, ja tällaisia ihmisiä jakso kannustaa Jubilan tarinan myötä eteenpäin elämässään. Aivan kuten Jubileekaan ei ole enää pelkkä pikkutyttö, on katsojankin hyvä vihdoin oppia siirtymään eteenpäin vanhoista tarinoistaan. Temaattisesti rikas jakso ei kuitenkaan onnistunut itselleni täysin tätä potentiaalia hyödyntämään. Voi toki olla, että jakson aikana syömeli lounas vei osan huomiostani, mutta en ole täysin varma siitä, mikä sai Jubileen vakuuttumaan eteenpäin siirtymisen tärkeydestä. Oliko kyse pelkästään siitä, että pahis oli hänet vanginnut ja siksi asian kuului paeta? Vai siitä, että Roberto oli vangittu pelimaailmaan hänen kanssaan? Tuntuu kuin olisin missannut merkittävän osan jakson tarinasta. Kenties tätä varten jakso pitäisi katsoa uudestaan, jotta arvosteluni olisi varmasti reilumpi. Totta puheen, minulla on sen verran vaikea keksiä tähän väliin vasta-argumenttia, että taidan sen tehdä. No niin, katsoin jakson uudelleen ja huomasin, mitä missasin. Jaksossa käsitellään teemaa tosiaan varsin kevyesti. Ruutuaika ei yksinkertaisesti riitä kovin syvään luotavaan tarkasteluun. Beau DeMaio ja Charlie Feldman ovat kuitenkin päteviä kirjoittajia ja saavat laitettua jaksoon tarpeellisen määrän tekstiä, jolla Jubileen hahmon kaari saadaan valmiiksi. Ensinnäkin tarinan alussa Jubileen ajatusmaailma menee hyvin vahvasti yhteen tarinan antagonistin Mojoun kanssa. Tämä on totta kai erinomainen tapa näyttää, miten hakoteilla joku hahmo on. Mojo kiljuu, miten oikean X-Men-tarinan ei kuulu Magneto uutena johtajana, Storm ilman voimia, eikä varsinkaan Cyclopsin ja Jean Grayn avioero. Kutakuinkin samoista asioista myös Jubilee valittaa jakson ajan. Hän ei koe tämän vuoksi minkälaista kiirettä lähteä pois videopelistä, eikä sisäistä sen täyttä vaarallisuutta. Ajatusyhteys kuvottavan Mojon kanssa on myös katsojalle loistava varoitus. Ei kai kukaan halua olla omassa elämässään Mojon kaltainen hirviö, joka vain halajaa mahdollisimman paljon pystyjällä nostalgiaa saatua huomiota. Robert on aivan oikeassa, kun käskee Jubileeta kasvamaan aikuiseksi. Asia, minkä myös monen supersankarifanin olisi korkea aika tehdä. Vasta kun Robert vahingoittuu kuolettavasti, alkaa Jubilee hahmottaa, miten suurta tuhlausta olisi antaa tämän kuolla videopelissä. Lopuksi virtuaali Jubilee vääntää pointin rautalangasta Jubileelle. Videopeleissä ja menneisyydessä on vaikka mitä siistejä juttuja, mutta ilman ystäviä tai perhettä ne eivät riitä vastaamaan kokonaista elämää. Jubileeta ymmärtää tämän viimein ja joukko taistelee tiensä vapauteen. Tarinan lopuksi Jubilee syleilee tulevaisuuden uusia mahdollisuuksia suutelemalla Robertoa, jota ei olisi koskaan tavannut, mikäli mikään maailmassa ei koskaan muuttuisi. Mojo on jaksossa erinomainen pahis. Sen lisäksi, että hänen puheensa kanavoi aikaisemmin mainitsemallani tavalla myrkyllisten nostalgiafanien puheenparsia, on hän myös TV-tuottaja-ammattinsa kautta mainio kuvaus kylmästä kapitalistista. Hirviömäinen Mojo ei välitä mistään muusta kuin pääomasta, jota hän pyrkii suurilla katseluluvuilla saavuttamaan. Kyseessä on mallikas esimerkki siitä, millaisen ihmisen ei koskaan pitäisi olla vastuussa taiteesta, kuin animoitu versio David Zaslavista. Visuaalisesti Mojo on samanlainen kuin sarjakuvissakin. Groteskin kellertävä avaruusolio, jonka silmät on pakotettu pysymään auki mekaanisilla vempeleillä. Hänen ulkomuotonsa kirvittävyys perustuu ennen kaikkea hänen kieroon hymyynsä ja hullun kieltoon silmissä, mikä on erittäin hyvä, sillä hahmosta voisi helposti tulla tarpeettoman loukkaavan lihavia tai pyörätuolia käyttäviä ihmisiä kohtaan. Hahmo nimittäin on perinteisestikin hyvin pyöreä ja jalkojen sijaan hänellä on mekaaniset skorpionin jalat. Jaksossa nähdään tämä kuitenkin aluksi hyvin hoikkana, merkinä siitä, miten hän ei ole saanut viime aikoina katsojalukuja syödäkseen. Visuaalisesti tämä auttaa tekemään selväksi, että hahmo on aivan yhtä groteski koostaan riippumatta, eikä näin ollen mielestäni lyö alaspäin lihavimpia ihmisiä. Mekaaniset jalat taas ovat niin voimakkaasti fantasiaelementti, että niitä on ainakin itseni mahdotonta verrata tosielämän vammaisten apuvälineisiin. Mutta toki kuuntelen mielelläni muiden ajatuksia asian suhteen, erityisesti ihmisiltä, joilla on enemmän oman elämän kokemusta aiheesta. Mojo kruunaa kuitenkin David Erigo Juniorin performanssi. Hänen äänensä on hävyttömän korkea ja tarkoituksella ärsyttävä. Äänessä on klassisen lauantai-aamun piirrossarjan pahiksen häikäilemättömyyttä. Se on niin kaukana mistään todellisesta puheesta, että se kotiutuu erinomaisesti toisesta ulottuvuudesta hyökkäävän demonin suuhun. Erigo tuo hahmoon myös ainomaannoksen huumoria korostaessaan tämän räväkkää ja ylitse pursuvaa luonnetta. Kyseessä on todella viihdyttävä performanssi, joka saa entisestään ilahtumaan, kun sankarimme onnistuvat viikon monsterin päihittämään. Animaatiopuolella sarja jatkaa aiempien jaksojen mallikkaalla tyylillä. Tällä kertaakin ohjaaja Chase Conley tiimeinen pääsevät kuitenkin leikkimään oikein urakalla. Sarjan väkityylin lisäksi päästään nimittäin nauttimaan videopelien inspiroimasta estetiikasta. Peli, johon Jubilee ja Roberto tarinassa päätyvät, on Super Nintendon sukupolven tyyliä kanavoiva beat'em-up-peli. Värikäs pikseligrafiikka nappaa juuri sopivan määrän ajankuvan kuuluvaa tyyliä viestin perille saamiseksi, mutta se koittaa mukaan myös hitusen animaatiosarjan takaa löytyvää modernin grafiikan mahdollisuuksia, jotta kuvaa on miellyttävä seurata isosta nykytelkkaristakin. Tyyli on niin onnistunut, että saa katsojan toivoaan itse, että itsekin pääsisi kokeilemaan tällaista X-Men-peliä. Jakson toinen tarina, Life Death Part 1, jatkaa Stormin ja Forgin tarinaa. Kaksikko tutustuu toisiinsa Forgin farmilla, jossa nämä pyrkivät palauttamaan Stormin supervoimat. Parasta tarinasta on sydäntä särkevä paatos, minkä ääninäyttelijä Alison Seeley Smith antaa Stormille. Normaalisti niin suurta itsevarmuutta ja eeppistä voimaa uhkoa hahmo on nyt murtunut ja eksynyt, minkä Seeley Smith tuo upealla tavalla esiin performanssillaan. Aina kun Storm yrittää jakson aikana käyttää voimiaan tai ilmaisee kaipuuta niitä kohtaan, iskee se katsojan vatsaan nyrkin lailla. Seeley Smithin äänestä paistaa särkynyt sydän, jonka suru muistuttaa läheisen kuolemaa. On mahdotonta katsojana olla kenenkään muun kuin Stormin puolelle näissä tilanteissa. Forgin ja Stormin suhde on ihan mielenkiintoista seurattavaa. Kaksikko tutustuu illallisen äärellä. Storm ja katsoja oppivat samaa tahtia Forgin taustasta, sotilaana ja tämän mutanttivoimasta keksiä asioita normaalia ihmisiä helpommin. Kaksikon välille on saatu nopeasti vahva kemia, mutta kirjoitus tuntuu silti hiukan puutteelliselta. Jakson lopussa Forge paljastaa Stormille olleensa valtion mutanttien vastaisen teknologian takana. Yrittäessään rauhoittaa petettyä Stormia, Forge kertoo tälle rakastavansa suorastaan palvomansa tätä. Viehätys Stormiin on toki hahmon tuntevana helppo ymmärtää, mutta kaksikon yhteinen matka ruudulla on ollut aivan liian lyhyt sen oikeuttamiseksi. Forgin suuret sanat tuntuvat kiirehdytyiltä aivan väärällä tavalla. Katsoja ei ole saanut tuntea Forgin ihastusta, eikä tämän tunnustus siksi resonoi kunnolla. Kuten tarinan nimen Part 1-osasta voi päätellä, ei kertomus lopu vielä tässä jaksossa. Reunaroikkujassa Stormin ja Forgin kimppuun hyökkää Adversary-niminen pöllömäinen demoni. Tätä vihjattiin jo tarinan alussa hauskalla tavalla, kun Storm mainitsee nähneensä pöllön jatkuvasti alueella, samalla kun horisonttiin on piirretty pöllön kasvoja muistuttava vuori. Adversary kertoo syövänsä negatiivisia tunteita, kuten pelkoa ja epävarmuutta, tehden voimansa menettäneestä Stormista tälle täydellisen uhrin. Kuvittelisin, että tarina tulee jatkumaan tavalla, joka johtaa Stormin itsetunnon uuteen nousuun. Hänen on opittava olevansa tärkeä ja voimakas, on voimistaan riippumatta. Odotan suurella mielenkiinnolla, miten tarina etenee. Life Death Part 2 on kuitenkin tulossa vasta pari viikon kuluttua. Ensi viikolla nähdään jokin muu seikkailu. X-Men 97-sarjan neljäs jakso, Montendo kautta Life Death Part 1, on mainio kahden tarinan paketti. Molemmissa keskitytään syvemmin yksittäisiin hahmoihin ja näiden ongelmiin. Montendo sisältää paljon hauskaa visuaalista toimintaa ja tarjoaa nuoren naisen kasvutarinan tehokkaassa pikkupaketissa. Life Death Part 1 taas on mielenkiintoinen katsaus voimansa menettäneen naisen suruun, vaikka sen kokonaisuus onkin turhan kiirehditty. Kahden tarinan jaksossa riittää sekä iloa että surua monipuolisen kokemuksen takaamiseksi. Vaikka jakso ei ehkä ole samalla tasolla kuin kolme aiempaa, jatkaa se X-Men 97 tarinaa kunnialla eteenpäin. Kunnia on myös saada tänne positiivisia ja rohkaisevia kommenttejanne. Kertokaa omat mietteenne tästä jaksosta, kun olette painaneet peukkoa tilannappia kelloa. Muistakaa myös tsekata leffamedia.fi ja Marvel Podcast Suomi. Kiitos kaikesta hyvästä.